Kalau Cina sekarang kebutuhan politiknya adalah menguasai juga permodalan, kan itu. Ya mereka gabung di situ.
Cina itu punya rakyat yang jumlahnya sangat banyak.
Sangat banyak.
Kemudian dalam kurun waktu sekian puluh tahun sebelumnya, Cina itu sudah ngumpulin banyak sekali modal. Istilahnya udah jadi orang kaya modal, mau diapain nih modalnya?
Iya, sampai kemudian
diinvestasikan kemana-mana.
Sampai yang ngemplang-ngemplang BLBI yang dari negeri kita ini kan larinya ke sono.
Jadi dapat modalnya juga dari usaha yang kayak gitu.
Iya. Ya. Nah sekarang sampai di antara mereka itu ada masuk kembali ke Indonesia. Ternyata di Indonesia si Garong ini nih, perampok ini digelarin karpet merah.
Nah iya, itulah.
ini akibatnya kalau orang sering lupa. Mohon maaf. Tapi sebenarnya apa? Bukan sering lupa, enggak. Lebih parah lagi. Nggak ngerti sejarah.
Alhamdulillah, wah saya kedahuluan. Saya mau nanyakan kabar
sesekali didahuluin.
Umi sehat ya Umi?
Alhamdulillah sehat. Insya Allah pemirsa juga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap sehat.
Amin, ya amin, amin. Ya, zikir pagi dan petangnya jangan sampai lupa ya Umi.
Oh iya, iya, iya.
Kita ini negeri ini sedang menghadapi banyak sekali problem. Dan Allah sesungguhnya juga mengingatkan kita, menampar kita dengan bencana, dengan wabah yang hari ini kita hadapi. Karena itu memang kedekatan kita dengan Allah harus kita lipat gandakan ya. Kita zikir pagi dan petang itu adalah ikhtiar kita untuk senantiasa mengingat Allah dan memohon pertolongan Allah. Nah tetapi sepanjang hari apa yang kita lakukan haruslah kita pastikan semua itu adalah apa-apa yang diperintahkan oleh Allah. Dan jangan sampai lupa kita juga punya tanggung jawab ya untuk melakukan perubahan, untuk memperbaiki keadaan hari ini sesuai dengan apa yang Allah berikan tuntunannya. Sahabat yang dirahmati Allah, silakan sahabat bisa bergabung dalam forum kita bincang sejarah dan sirah ini, baik melalui akun Zoom yang sudah kita sebar di grup-grup yang sahabat-sahabat sudah ikuti, atau pula sahabat bisa mengikutinya di laman sosial media kita ya, baik di YouTube maupun di Facebook. Nah sahabat, hari ini sebagaimana yang kemarin kita sudah informasikan, akan kita bahas apa yang dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjelang hijrah beliau ke Madinah Al Munawwarah. Nah, saya membahasakan temanya itu menyiapkan kekuatan politik bagi Islam. Tapi Umi, ini ngomong-ngomong ada yang menarik juga untuk kita kita singgung ya. Selain kita bicara bahwa umat Islam ini membutuhkan kekuatan politik untuk menegakkan agama, untuk menegakkan ajaran Islam secara sempurna, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan di dalam sirah beliau. Nah, mungkin kita juga bisa melihat problem hari ini yang banyak sekali sedang difikirkan oleh masyarakat adalah soal kekuatan politik yang tidak sejalan dengan Islam. Bahkan kalau kemarin-kemarin kita banyak membahas tentang liberalisme, tentang kapitalisme, ada juga yang membuat semakin berat ini, yaitu orang hari ini mengkhawatirkan kembali hadirnya komunisme di negeri ini. Nah, kalau kita ingat hari ini bulan September, akhir bulan September ini memang perbincangan tentang komunisme ini semakin banyak. Semakin banyak juga tokoh-tokoh yang semacam memberikan warning, memberikan kewaspadaan kepada masyarakat tentang bahaya komunisme. Nah, saya sebelum membahas yang tadi kita angkat dalam pembahasan utama, ingin minta Umi memberikan pandangan kepada sahabat semua seperti apa sebenarnya komunisme dan bahaya komunisme ini.
Iya, betul sekali bahwa kalau kita amati dengan sesama, mereka-mereka ini mempunyai suatu keterikatan, karena keterikatan pemikiran maupun hati dengan simbol-simbol mereka.
Komunisme itu komunisme ada ini, apa namanya, menonjolkan simbol-simbol.
Iya. Jadi Zionis juga, ya. Terus kemudian dari sosialis juga begitu. Jadi mereka ini selalu meninggalkan jejak, ya. Dan kemudian selalu ingin memberikan suatu warning melalui simbol bahwa kami eksis dulu. Dan yang kita lihat di apa namanya, pemunculan yang dilakukan oleh komunisme, yaitu suatu perbuatan yang apa namanya, yang sadis gitu ya, yang brutal. Kami untuk memberikan pesan, kami bisa lebih loh daripada itu. Itu sih sebenarnya. Maka kalau Ustazah runut, kita dari itu sejarah, pertama kali munculnya mereka ini juga di dalam bulan September.
Kalau di Indonesia itu bulan September
tanggal
14, ya, nah, tahun itu, ya, 48.
48, ya. Terus kemudian kan diulangi lagi tahun 65, juga di bulan September, yaitu tanggal 30 September. Maka memang betul Ustazah, ya, kita harus ekstra hati-hati, saling mengingatkan, jangan gegabah untuk 29 dan 30 September. Dan hari ini adalah persis 29 September. Jadi hati-hati di tanggal-tanggal itu, karena yang disasar orang mereka adalah seperti kita tahu, ulama, santri, ya, umat Islam dan tokoh-tokohnya begitu.
Iya, iya.
Itu yang harus, maupun juga aktivis, itu yang harus kita melihatnya dengan seksama.
Ya, ini saya ingin menyarikan apa yang tadi Umi sampaikan, ya sahabat, ya, bahwa kalau banyak orang atau banyak masyarakat yang pada hari-hari ini di akhir bulan September itu mewaspadai atau saling mengingatkan untuk senantiasa waspada pada komunisme yang dimungkinkan bangkit kembali, atau mereka melakukan tindakan-tindakan di tengah sekarang masyarakat juga sedang dalam kondisi seperti apa yang tadi saya kabarkan, ya, banyak problem, kemudian di tengah bencana dan seterusnya. Banyak juga orang yang sudah mengkaitkan, ya, ketika peristiwa penusukan terhadap Syekh Ali Jabir beberapa waktu kemarin, ya, itu dan, ya, sekalipun tidak ada bukti-bukti yang mengarah secara signifikan kepada kelompok itu, tapi semacam ada kekhawatiran yang sangat besar lah di tengah-tengah masyarakat akan kebangkitan komunisme.
Betul.
Nah, yang tadi disampaikan oleh Umi, satu, bahwa mereka para apa namanya, penganut komunisme, penganut sosialisme, itu sama juga dengan penganut Zionisme, ya. Mereka yang menganut ide-ide ini, punya pemikiran seperti ini atau bahkan ideologi ini, mereka biasanya juga menggunakan simbol untuk membuat publik senantiasa atau membuat masyarakat itu ingat bahwa mereka itu eksis, bahwa mereka itu bisa melakukan tindakan yang makin hari makin menampakkan apa namanya kekejaman, kekuatan mereka. Ya. Kekuatan dan kekejaman mereka. Nah, Umi, kalau kita bicara secara pendekatan agama, kayaknya memang orang Islam itu kan ya sudah jelas ya, yang tadi disebut sering menjadi korban atau dulu dalam peristiwa-peristiwa berdarah tahun 1948 ataupun 65 sasarannya itu adalah kalangan santri, kalangan ulama, atau mereka-mereka yang tidak sepakat dengan ajaran komunisme. Nah, ini kalau kita bicara dari sisi agama, memang apa namanya Islam dan komunisme itu ibarat air dan minyak. Ibarat air dan minyak. Tetapi mungkin bisa juga digambarkan kepada sahabat-sahabat semua, sebenarnya apa yang lebih kita perlu khawatirkan ya pada ide semacam komunisme atau sosialisme atau yang lainnya lah ya. Kalau secara agama nggak mungkin lah orang Islam kemudian tiba-tiba akan pindah berkeyakinan komunis.
Murtad.
Murtad. Nah, tetapi bukan tidak mungkin awalnya itu adalah dari infiltrasi atau penyusupan pemikiran.
Betul.
Nah, ini bagaimana Umi? Kita mewaspadai hal tersebut.
Ya, jadi sebenarnya kalau kita ini dengan teliti melihat secara konkret, tentu kita harus melihat pada sumber hukum kita. Sumber hukum kita adalah Al-Quran dan Hadis. Maka di dalam surat Al-Baqarah ayat 120 demikian tegas Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada kita. Walan tardu arkal yahudu walan nasoro hatta tatabi'a milatahum alaya. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan warning kepada kita. Hati-hati, mereka ini, dua kaum ini tidak akan pernah berhenti berjuang hingga tercapai keinginan mereka apa? Mengikuti milah mereka. Nah, milah ini apa ini? Ya, milah ini.
Ini bukan sekedar agama ya kalau milah ya?
Ya, jadi kalau milah kan juga bukan sekedar peradaban gitu ya. Ya, jadi kalau kita dahulu kemarin-kemarin kita masih dalam keadaan anteng-anteng gitu ya, kita masih belum terbuka ya apa makna milah ini secara menyeluruh gitu ya. Jadi cuma diklasifikasikan sebagai agama, budaya dan pola pikir. Nah sebenarnya di sini pun sudah mulai nampak banget kan pola pikir.
Berarti ya. Selain faktor agama itu ada pola pikir.
Ada pola pikir. Mereka nggak akan berhenti, mereka nggak akan puas. Dan kemudian yang menarik adalah andai kata kita mengingat pada komentar Moshe Dayan. Masih ingat Moshe Dayan? Moshe Dayan ini ahli strategi militer, ahli strategi militer. Moshe Dayan Israel, yang terkenal dengan jenderal bermata satu. Moshe Dayan, dia mengatakan bahwa umat Islam itu mempunyai kelemahan, dan itu sudah kebaca oleh dia. Moshe Dayan ini udah baca, dia udah riset ini ya. Jadi udah baca kelemahannya adalah satu, spontan mereka menghadapi reaktif. Permasalahan itu secara reaktif gitu ya. Reaktif dan tidak detail. Apa itu reaktif dan tidak detail? Ya, berarti
kurang cermat. Tadi ya tidak punya rencana atau strategi, tinggal pokoknya ada sesuatu
cepat
langsung
bereaksi gitu ya, tapi ya itu tadi. Cepat bereaksi tapi tidak terprogram, tidak. Ya sudah itu lah, enggak berpikir panjang gitu ya. Malah Umi mengatakan ya umumnya umat Islam terbiasa dengan pola tanda kutip nih, pola main jangka pendek. Kalau main pendek ya misalnya 1-0 atau 2-0 atau ya itu. Tapi kalau sudah long play berarti sudah 2-1 dan seterusnya. Nah, match gitu ya. Ya habis mes capek kalah dalam game berikutnya. Capek.
Ini dibaca oleh Mose Dayan dari fakta umat Islam, ya, fakta umat Islam di era-era sekarang, maksudnya di abad 20.
Iya. Tapi ya, ada lagi yang menarik yang dia katakan. Dan umat Islam ini ciri khasnya apa? Miskin literasi. Udah dibaca loh ke apa namanya kekurangan kita. Miskin literasi artinya apa? Enggak senang baca gitu. Nah, kalau sudah
termasuk enggak tahu sejarah.
Nah, itu dia.
Iya, iya.
Musuh udah tahu kelemahan kita. Gitu kan? Hmm. Jadi ini yang perlu kita benahi untuk intern kita. Ya, siapapun gitu kan, orang enggak ngerti sejarahnya, ya bisa jadi orang lain gitu kan. Itu bahayanya. Jadi sampai kemudian ada memang pendapat kan Ustazah, ngapain sih peristiwa sudah jadi tahun 65, sekarang ini sudah 2020, masa aja ngomong PKI? Kenapa sih? Ya udahlah. Lah enggak bisa begitu. Karena apa? Sejarah itu insya Allah berulang kembali.
Jadi memang harus dipelajari sebenarnya ya, apa problemnya gitu. Dan ketika kita mendapati bahwa peristiwa-peristiwa berdarah yang menimpa umat Islam, menimpa para ulama di bulan September yang orang identikkan dengan PKI itu tadi, atau kelompok komunis lah ya, itu sebenarnya problem terbesarnya adalah mereka ini bukan sekedar sekelompok orang yang bergerak karena keinginan atau pikiran yang istilahnya hanya dimiliki oleh individu-individu itu. Tetapi kita bisa menyaksikan tahun 1948 kemudian ke tahun 1965 berarti kan sekitar 17 tahun berikutnya, gitu ya, 17 tahun berikutnya itu dilakukan oleh orang yang berbeda, generasi yang berbeda, tapi pola dan pola pikir itu sama. Maka kita bisa mengenali ini ada yang membentuk pola pikir tersebut, bukan sekedar ini orang punya dendam atau orang punya maksud jahat terhadap kelompok yang lain, terhadap ulama, terhadap siapalah pihak yang tidak sepakat dengan dirinya. Bukan sekedar ada pengulangan peristiwa, tapi ada pola pikir yang melandasi generasi orang yang pertama dengan orang yang berikutnya ini yang sama pola pikirnya, itu komunisme tadi.
Makanya mereka ketakutan banget kan Ustazah, sehingga kemudian dengan mereka kemudian tidak, umat Islam tidak berpikir, tidak membuka sejarah, yang miskin literasi yang namanya Dayan tadi, maka kemudian apa, sampai-sampai di lembaga-lembaga pendidikan alias di sekolah-sekolah ya, bahwa PKI itu kan sudah dilepas dari kurikulumnya, sejarah tidak lagi menyatakan PKI. Terus kemudian TV, kalau dulu itu TVRI itu tiap tahun itu menayangkan kembali dan kemudian dilarang dan kemudian
atau setidaknya ya mungkin pro kontra soal dilarang itu, tapi yang jelas tidak menjadi agenda penting untuk ditayangkan.
Betul. Gitu ya. Dan pro kontranya nih termasuk santer. Jadi beberapa hari yang lalu dikatakan bahwa petinggi angkatan bersenjata ya, itu menyatakan harus dilihat, tapi kemudian ada kantor lagi yang menyatakan bahwa dilarang ditayangkan. Nah ini macam-macam, dalam arti apa? Mereka ingin jangan sampai tahu, jangan sampai diungkit, dioprek lagi gitu ya. Nah untuk itu saya ingin mengajak Ustazah, kita jangan hanya melihat diri kita, supaya kita punya wawasan yang luas. Ayo kita lihat negara lain. Contoh soal aja tentang peristiwa pertempuran berdarah-darah yang terjadi di Turki, Anzac Day, yang diperingati dengan istilah Anzac Day, di mana Turki itu diserang habis-habisan oleh kerumunan mereka-mereka. Turki hanya sendiri, dan sampai kemudian berdarah-darah ini, ternyata Anzac Day itu dirayakan oleh mereka, termasuk Australia. Australia itu merayakan Anzac Day sampai hari ini. Dan bahkan mereka mempunyai gedung yang megah, juga anggun gitu ya. Megah, anggun, bagus, lengkap. Bahkan dinding-dinding daripada gedung itu memuat nama-nama dari tiap-tiap negara. Jadi satu bidang ini prajurit-prajurit yang terlibat dalam peperangan itu.
Yang itu tahun berapa, Umi? Saya
Anzac Day itu coba lupa tahun berapa itu. Umi agak lupa.
Ya. Umi tapi lupa. Itu peristiwa di abad ini ya. Masih saya kurang familiar dengan.
Iya, masih abad ini. Ya. Kalau tidak salah sekitar 20-an itu kalau nggak salah. Dan itu kemudian apa? Sampai hari ini, jadi Umi sengaja ketika ke Australia masuk ke museum itu, dan Indonesia kan nggak terlibat dalam Anzac Day ya, nggak terlibat pertempuran. Tapi mereka buat itu di Indonesia juga ada itu pejuang-pejuang mereka. Jadi namanya tercantum, jelas-jelas tercantum. Kita bisa keliling untuk melihat semua itu ditulis di dinding-dinding mereka. Dan bahkan mereka memperingati Anzac Day antara lain sampai membuat gantungan kunci. Dan gantungan kunci itu dijual dengan harga mahal. Dan ternyata apa? Laris juga gitu. Jadi apa? Orang yang sudah dikatakan modern, orang yang dikatakan mempunyai teknologi maju, ternyata terhadap sejarah pun mereka itu memperhatikan sekali, merawat sejarahnya.
Ya, ini juga sahabat, ini mengingatkan saya juga bahwa kita itu memang harus punya semangat ya untuk terus menambah literasi kita, menambah cakrawala, memperluas cakrawala berpikir kita tentang sejarah, tentang beragam kondisi umat manusia, baik itu mereka yang hari ini nampak memusuhi kita secara nyata ataupun yang hari ini kelihatannya bersahabat, karena yang hari ini kelihatan bersahabat juga bukan tidak mungkin mereka sebenarnya memendam rasa atau memendam kebencian yang masih disembunyikan menunggu waktu. Nah, apa yang disampaikan oleh Umi tadi itu saya memang kurang familiar. Jadi barusan saya googling Anzac Day itu adalah peringatan peristiwa berdarah yang menewaskan ribuan orang di Turki. Yang ini menghasilkan sebuah kemenangan untuk Mustafa Kemal. Mustafa Kemal Atatürk itu akhirnya memiliki pamor sebagai seorang prajurit yang sangat militan dan kemudian sangat berprestasi begitu setelah peristiwa Anzac Day itu tadi. Betul. Karena ini kemenangan peperangan yang luar biasa. Nah, yang menarik dalam tanda kutip ya, yang harus kita waspadai itu adalah bahwa di dalam peristiwa Anzac Day ini, Australia, New Zealand dan banyak negara-negara lain itu memperingatinya sebagai sebuah hari yang sangat
bersejarah.
Bagi mereka adalah hari yang bersejarah. Ini sebenarnya bisa menunjukkan pada kita bahwa sejak awal mereka punya dukungan yang luar biasa untuk hancurnya Khilafah Utsmani.
Betul.
Untuk hancurnya Khilafah Utsmani. Jadi membaca sejarah sajalah yang bisa mengingatkan kita bahwa negara-negara ini, sekalipun hari ini mereka itu nampak bersahabat, memberikan bantuan, memberikan beasiswa ke banyak anak-anak negeri ini, bukan tidak mungkin sebenarnya mereka menyimpan sebuah kebencian atau dendam. Utamanya ketika bicara soal khilafah, karena mereka dulu punya misi yang sangat jahat terhadap khilafah Islam.
Betul.
Di Turki pada waktu itu tahun 1919
ya.
Tahun 19. Nah, Ini sahabat, kalau kita hubungkan dengan apa yang tadi kita bahas sedikit tentang September ya, berarti kita juga harus mengenali, kita mengenali bahwa pemikiran yang berupa ideologi sebagaimana dimiliki oleh Australia dengan ideologi sekuler kapitalistiknya ya, sama seperti emaknya lah istilahnya ya. Australia itu kan emaknya itu Inggris, kemudian kalau sekarang bapaknya itu adalah Amerika.
Betul.
Bapaknya adalah Amerika. Nah, itu mereka punya ideologi. Nah, ideologi ini tentu tidak kemudian bisa kita katakan mati pada saat si pengusungnya mati.
Betul.
Berarti modus, kemudian cara, perlakuan, dan kemudian sejarah dari negara-negara yang menggunakan komunisme itu juga harus kita kenali ya, supaya umat ini senantiasa bisa ditunjukkan sikap bagaimana yang harus mereka lakukan menghadapi mereka-mereka yang komunis ini. Ini ada pernyataan dari Profesor Salim Said, juga ahli pertahanan, ahli strategi pertahanan, mantan duta besar di beberapa negara yang negara ini termasuk negara sosialis. Nah, Profesor Salim Said itu mengatakan memang gak ada lagi negara komunis hari ini.
Dalam arti?
Gak ada negara yang menerapkan ideologi komunis. Kalau dulu kan ada Uni Soviet jatuh tahun 91, kemudian di grupnya Uni Soviet kan ada semacam Polandia, kemudian ada negara-negara di Eropa Timur yang juga mereka wataknya, ideologinya itu jadi komunis. Nah, kemudian sampingnya Rusia kan ada Cina, Cina juga komunis juga.
Cuman stylenya beda.
Stylenya yang satu tirai besi, kalau jadi Cina tirai bambu. Cina tirai bambu. Nah, menurut Profesor Salim Said, memang sudah tidak ada lagi itu. Cina juga nggak komunis lagi.
Cina sudah menjadi komunis yang juga kapitalis.
Komunis kapitalis. Jadi Cina gimana nih? Umi kan setidaknya ya sebelum lockdown ini juga ke Cina. Ya. Tapi mungkin ke Cina yang bagian-bagian Muslim ya, Umi?
Ya, memang untuk melihat dengan jelas sejarah Islam di sana.
Ya, ya.
Nah, kemudian ya terbukti memang sangat teraniaya ya. Jadi artinya begini, mohon maaf, kita perlu ingat tentang misalnya tentang busana. Busana itu tujuannya adalah untuk menutup aurat kan itu ya. Mau busananya itu modelnya kayak apa, barangkali kita bisa lihat antara orang Malaysia, Indonesia, kita sama-sama Asia, tapi ada sedikit perbedaannya. Kemudian kita lihat bagaimana di Eropa. Di Eropa atau di Timur Tengah misalnya, di Timur Tengah perempuan-perempuan pun kalau keluar dari rumah itu pakai gamis hitam ya. Kemudian tapi kalau
pakai disebutnya kut gitu.
Ya, pakai kut ya, pakai kut gitu. Tapi kalau di kita kan enggak ada kut itu. Bagi kita di luar rumah, di dalam rumah ya tetap busana kita. Gitu kan. Jadi itu saya rasa hanya stylenya ya, sesuai dengan perkembangan mode saat itulah, katakanlah demikian. Nah, komunis ini juga bisa demikian. Nah, modenya sekarang apa? Kepentingan politik. Nah, ini loh, kepentingan politik mereka apa sekarang ini, itulah yang mereka nampakkan menjadi program mereka.
Ya, artinya kewaspadaan terhadap ideologi komunisme,
sosialisme
itu harus selalu ada, dan mengenali bahwa mereka tidak hanya mewujud dalam bentuk negara komunis.
Betul.
Ya, di mana negara komunis itu kan seolah-olah negaranya adalah negara yang hanya mencantumkan di situ bahwa ideologinya atau dasar negaranya adalah komunisme.
Persis.
Tidak mesti begitu.
Iya. Jadi seperti Ustazah tadi mengatakan, kalau ideologi itu nggak bakal mati. Ganti orang, ganti kader kan?
Iya.
Ya tetap, tapi kemudian tiap-tiap masa, tiap-tiap era, sesuai dengan kebutuhan politik saat itu. Kalau Cina sekarang kebutuhan politiknya adalah menguasai juga permodalan, kan itu. Ya mereka gabung di situ.
Cina itu punya rakyat yang jumlahnya sangat banyak.
Sangat banyak.
Kemudian dalam kurun waktu sekian puluh tahun sebelumnya, Cina itu sudah ngumpulin banyak sekali modal. Istilahnya udah jadi orang kaya modal, mau diapain nih modalnya?
Iya, sampai kemudian
diinvestasikan kemana-mana.
Sampai yang ngemplang-ngemplang BLBI dari negeri kita ini kan larinya ke sono.
Jadi dapat modalnya juga dari usaha yang kayak gitu.
Iya. Nah sekarang sampai di antara mereka itu ada masuk kembali ke Indonesia. Ternyata di Indonesia si Garong ini nih, perampok ini digelarin karpet merah.
Nah iya, nah, itulah.
ini akibatnya kalau orang sering lupa. Mohon maaf. Tapi sebenarnya apa? Bukan sering lupa, enggak. Lebih parah lagi. Enggak ngerti sejarah.
Nih, kalau kita bicara komunisme tadi sebagai sebuah ideologi ya, ini kan bagian dari sosialisme. Nah, sosialisme dan komunisme ini kan memang ideologi yang sama lah ya dengan ideologi manusia yang lain, ideologi buatan manusia. Ideologi sahabat semua, insya Allah kita bisa menyamakan persepsi ya, bahwa ideologi itu adalah pemikiran dasar yang melahirkan aturan di berbagai aspek kehidupan. Mungkin kalau kita bicara agama itu ada yang bersifat ideologis, ada juga agama yang tidak mengurusi masalah-masalah duniawi. Nah, hanya bicara soal hubungan manusia dengan Tuhan saja, tidak ada pembahasan soal ekonomi, politik, soal bagaimana membangun sebuah peradaban dan seterusnya. Tapi kalau ideologi mencakup semuanya. Nah, Islam ini kan satu-satunya ideologi yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, karenanya kita kadang-kadang mengenal Islam itu agama saja. Karena berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang tuh taunya kalau berkaitan dengan hubungan dengan Tuhan itu agama. Padahal kalau kita bicara bagaimana Islam ini memiliki tata aturan yang mencakup seluruh aspek kehidupan, berarti pemikiran dasar ketaatan kepada Allah sebagai Sang Pencipta itu adalah pemikiran yang ideologis. Nah, ideologi selain Islam ada sosialisme dan kapitalisme, dua-duanya ideologi buatan manusia. Kalau tadi Umi singgung, ideologi buatan manusia ini kayak bunglon gitu ya, Mi ya. Dia ganti-ganti bentuk karena menyesuaikan kepentingan. Nah, komunisme tadi juga berarti kita tidak bisa hanya melihat pada pola komunisme sebagai sebuah negara yang misalnya nih negara komunis cuma satu warna. Cuma satu warna. Ternyata negara komunis yang negara yang seperti itu sekarang sudah berganti warna kayak Cina ya, itu tadi. Sudah enggak satu warna doang gitu. Kalau keluar dia kapitalis, tapi di dalam ke rakyatnya masih tangan besi. Cari untung juga kalau ke rakyatnya.
Tangan besi ya, tangan apa ya, taman bambu. Jadi tetap aja seperti itu, kita jangan terkecoh. Ya, jadi kalau kita berbicara tentang komunis dengan arti kata model atau style tahun 45 atau tahun 65 ya beda lah dengan style mereka sekarang. Style mereka sekarang ini dengan yang Ustazah sebutkan, rakyat mereka kan banyak, populasinya kan padat banget, dan mereka kan perlu tempat baru gitu kan ya, perlu apa namanya penguasaan lahan yang lebih daripada yang sudah ada. Dan kita lihat itu misalnya tentang Uyghur pun dulu kan bukan mereka. Uyghur itu kan juga dulunya adalah caploan gitu kan. Nah, terus kemudian setelah dan kemudian tahulah mereka dengan apa namanya alat-alat canggih mereka bahwa ternyata Uyghur itu luar biasa kayanya.
Ya sumber daya energinya ya.
Betul, kaya banget gitu kan. Nah, kemudian apa yang terjadi? sekarang pun nggak cukup gitu, sampai terjadi pembatasan kelahiran pun masih tetap tinggi
ya, karena sudah modalnya itu udah 1 miliar gitu.
Maka gimana lagi ya, cari lahan lain lagi. Dan itu sudah diatur sedemikian rupa, mohon maaf, sampai-sampai tentang hak kewarganegaraan gitu ya. Jadi ini mohon maaf, ini perlu sedikit diungkap kembali, yaitu pada waktu kita merdeka tahun 45, maka sebenarnya ini katakanlah di luar pribumi, itu kan ada timur asing, ada Eropa. Nah, timur asing ini kan juga sudah diberi pilihan, gimana nih mau ikut jadi warga negara atau enggak. Orang-orang yang dari ini keturunan Arab, mereka mengatakan ya kami dahulu datang dari Arab, kemudian menikah dengan pribumi di sini. Nah, kami sudah beranak pinak, sudah bercucu berbuyut, ya kami menjadi warga negara di sini.
Dan dalam keyakinan seorang muslim kan di mana saja bumi Allah ya untuk beribadah gitu.
Ya persis juga, kembali lagi seperti Turki kan, ketika orang-orang Aceh minta bantuan kepada Turki dalam rangka menghadapi Portugis gitu kan. Terus kemudian yang dikirim oleh Sultan Turki saat itu adalah yang dikirim, mereka adalah yang masih lajang. Dan kemudian apa pesannya, yang sangat pesan daripada pemimpin saat itu, dari yang disebut, kalau dikatakan sebagai sultan ya, sebenarnya khalifahnya, pesannya adalah jangan pernah berpikir untuk kembali ke Turki. Tanah airmu adalah Indonesia. Dan apa artinya? Ya mereka gak ada satu pun yang balik ke Turki, mereka semuanya kawin dengan orang Indonesia. Makanya kalau kita lihat masuk di Aceh itu ada itu orang yang kayak
orang Eropa ya,
orang Eropa,
orang daerah saya pernah ke sana, Lamno.
Itu kan itu seperti itu. Nah, balik lagi kayak ke negeri kita, ternyata dari timur asing ini kalau Arab, orang keturunan Arab menyatakan ya kami warga negara, selesai.
Ya, jadi menyatu.
Integrasi. Jadi mohon maaf, ini kita garis bawah ini. Jadi Arab itu bukan lagi sebagai orang asing. Arab itu ya masuk golongan pribumi.
Akhirnya tidak lagi masuk kategori yang timur asing tadi.
Nah, terus gimana yang timur asing yang satunya? Ini ngomong Indonesia ya, negeri kita nih. Timur asing yang satunya adalah dari keturunan dari orang-orang Tionghoa, orang-orang Cina. Nah, orang-orang Cina ketika kemudian mereka ditanya, maka petinggi mereka mengatakan bahwa ya kami ini nggak punya batas kenegaraan gitulah. Ungkapannya itu seperti itu, kebatas kenegaraan nggak punya. Dan kalau ya biarlah kami ini menjadi menjadi orang yang
tinggal di Indonesia tinggal tapi tidak usah berkewarganegaraan Indonesia.
Tapi tidak berkewarganegaraan Indonesia. Nah, jadi gimana ini? Penduduk Indonesia, tapi warga negara enggak. Penduduknya iya, warga negaranya enggak. Dan biarlah kami tetap mempunyai ikatan dengan negara nenek moyang. Dan kemudian bagi orang-orang Cina, orang negara Cina pun dinyatakan bahwa mereka ini walaupun sudah merantau sekian puluh tahun, tapi tetap mereka tercatat sebagai warga negara.
Berarti kalaupun sekarang misalnya ya dicatat itu 1 sekian miliar jumlah penduduknya, itu tidak semuanya sebenarnya adalah mereka yang tinggal di sana ya.
Ya berarti
sangat mungkin juga. Kan mereka juga punya pembagian ya, ada overseas China, China, Cina daratan, ada Cina perantauan.
Dan kita sulit untuk mengetahui jumlah mereka sebenarnya. Kenapa? Ya negara itu seperti dengan simbolnya tirai bambu.
Ya, ya, tertutup.
Tertutup, tapi angin bertiup pun begitu ya, bertiupnya sesuai dengan arah angin itu. Condongnya ya, ya condongnya. Ya. Jadi lah ini mereka. Sehingga karenanya banyak yang mengkritisi ucapan daripada Sultan Solo ya, Jogja, Hamengkubuwono yang tidak memberikan izin untuk orang Cina mempunyai lahan atau mempunyai tanah. Nggak boleh. Kenapa? Karena mereka memang nggak mau bergabung.
Integrasi tadi itu nggak mau ya. Nah, nih kalau kita mengenali bangsa-bangsa ini sebagai bagian dari kita mengenali karakter bangsanya, kemudian bagaimana potensi bahaya atau potensi ancaman yang dimungkinkan terjadi terhadap umat Islam, ini kan sebenarnya memang bagian dari pelajaran wajib lah kalau bagi seorang muslim ya. Pelajaran wajib, mata pelajaran yang akan diajarkan di sekolah atau dalam kurikulum di sekolah kalau kita memperlakukan kurikulum Islam itu, sebenarnya memang ini adalah hal yang sangat penting untuk menghasilkan sebuah kesadaran politik, dan kesadaran politik itu bagian dari identitas umat Islam. Nah kalau hari ini orang itu masih sangat peduli untuk kebangkitan komunisme, kadang mereka itu nggak fair, nggak adil terkait ideologi yang lain. Jadi ada kekhawatiran atau merasakan ada ancaman nih, jangan sampai komunisme nih bangkit lagi, neo-komunisme. Tetapi mereka tidak menyadari bahwa kalau mereka lepas dari ancaman komunisme, bukan berarti mereka lepas dari ancaman ideologi yang lain gitu.
Betul,
awas hati-hati juga. Karena tadi yang disampaikan oleh Umi kan, komunisme dalam konteks dia sebuah ideologi, dia tidak akan mati. Tetapi pada faktanya mereka yang menganut ideologi ini, mereka bisa bermetamorfosa, mereka juga bisa menyelinap dengan beragam bentuk, bahkan bisa juga kerjasama barangkali.
Betul, bisa.
Dengan ideologi lain, sangat dengan agama bisa. Lain bagaimana?
Sangat bisa.
Dengan agama lain itu seperti apa?
Jadi sebagai contoh begini, kerjasama bidang ekonomi. Itu kan bisa lihat, kita lihat dengan gamblangnya. Sehingga kemudian kalau mohon maaf kita kalau ke umroh atau ke haji ya. Kalau kita meneliti barang-barang yang kita beli, Umi menyangka dulu yang Umi beli itu memang oleh-oleh dari tanah suci, berarti made in Saudi. Tapi ternyata apa? Umi bawa pulang rata-rata itu ya, sampai hari ini lebih parah lagi kayaknya. Rata-rata barang apa? Made in China. Nah berarti kan ada kerjasama nih. Iya kan? Jadi mereka, pinter banget lah. Bermetaformosa itu pinter banget mereka. Jadi di mana menguntungkan di situ mereka ambil.
Ya kalau soal produksi kita nggak menyangsikan ya. Memang apa, mass production atau produksi massal itu mereka yang punya keunggulan.
Iya, tapi kalau memang mereka punya keunggulan, memang betul mereka punya keunggulan. Pertanyaannya adalah Ustazah, masa kita nggak bisa? Sebenarnya Ustazah, satu tamparan bagi kita ketika berita di bulan yang lalu Erdogan, Presiden Turki, mengumumkan bahwa menemukan kilang gas alam di laut yang terbesar dalam sepanjang sejarah Turki. Oke?
Iya.
Kan itu booming itu di mana-mana itu ya, sebenarnya. Siapa tenaga ahlinya? Tenaga ahlinya ternyata diantaranya adalah orang-orang kita, bangsa Indonesia. Ternyata bangsa kita ini pinter-pinter gitu loh. Negara lain membuktikan. Turki sangat bangga dengan Indonesia.
Ya kalau menghitung dari populasi ya, kalau di apa namanya negeri ini juga ada ya lebih dari 1/4 miliar jumlah penduduknya, lebih dari 250 juta sahabat. Umi ingin memberikan pesan tadi, sebenarnya umat Islam yang mayoritas di negeri ini itu mestinya bisa memiliki kemandirian gitu.
Betul.
Ya. Karena kemandirian itu juga memodali diri kita untuk memiliki kedaulatan.
Betul
sekali. Ya, kalau kita bicara kedaulatan ekonomi tadi sudah nampak lah, jelas sekali bahwa ekonomi tidak usah tergantung kepada yang lain. Karena begitu ekonomi tergantung pada yang lain, pasti juga akan menggerogoti ya hilangnya kedaulatan-kedaulatan yang lainnya. Kedaulatan politik juga sangat jelas dipengaruhi oleh kedaulatan ekonomi yang dimiliki. Tetapi mungkin juga sangat penting dan tidak bisa kita anggap yang apa namanya remeh adalah apa yang disampaikan oleh Umi di depan tadi, bahwa mereka dengan paham komunisme mereka itu bisa menyusup ke negeri ini dengan bermacam-macam bentuk, bisa juga menghilangkan kedaulatan negeri ini dari aspek pertahanan, dari aspek politik sudah jelas ya.
Ekonomi
sudah jelas sekali, ketika bangsa ini juga tidak menentukan dengan sangat jelas ideologi yang dianutnya. Ya, kalau kemudian ideologinya itu yang disebut sebagai ideologi adalah pemikiran yang masih gaduh-gaduh, pemikiran yang masih sangat terbuka untuk menerima baik itu kapitalisme, liberalisme, kemudian komunisme, kemudian seolah-olah ada gambar Islam di sana, padahal Islam itu hanya menjadi pemanis saja, menjadi micinnya, penyedapnya saja. Nah, saya kira ini apa yang disampaikan oleh Umi tadi adalah hal yang sangat berbahaya bagi negeri ini. Jadi waspadanya kita bukan hanya kepada ideologi komunisme yang mungkin bangkit kembali dengan tanda-tanda yang ada, tetapi harusnya kita juga mewaspadai bahwa ideologi lain selain ideologi Islam itu juga akan menciptakan kesengsaraan, akan menciptakan keburukan. Dan namanya ideologi, dengan ideologi itu tidak mungkin kawin, tidak mungkin ada perkawinan antar ideologi. Yang dimungkinkan antara ideologi yang hak dengan ideologi yang batin, maksud saya antara Islam sebagai ideologi dengan ideologi selain Islam. Kalau ideologi yang selain Islam tadi mungkin-mungkin saja ya, mereka kolab gitu ya, kolaborasi.
Ya gitu. Seperti Ferdinand sama Isabella, dua negara ini bergabung dengan perkawinan. Dan kemudian untuk apa? Untuk ngancurin Islam. Dan benar-benar Islam dihancurin
tanpa di Spanyol ya.
Andalusia.
Nah sahabat yang dirahmati Allah, ini benang merahnya dengan apa yang kita bahas hari ini sebenarnya adalah bahwa kalau kita memahami Islam itu sebagai sebuah pemikiran yang menyeluruh, mencakup seluruh aspek kehidupan, atau bahasa sederhananya, Islam itu adalah sebuah ideologi, mestinya kita juga tidak cukup hanya mengemban Islam sebagai ideologi itu pada diri kita secara individu per individu. Karena ideologi Islam ini juga punya tuntutan kepada kita untuk kita praktekkan, untuk kita jaga, untuk kita sebarluaskan. Nah, kalau ideologi yang rusak saja seperti yang tadi Umi gambarkan tentang komunisme itu ada penjaganya, ada yang mempraktekkannya di dalam sebuah negara, ya meskipun kemudian kalau bicara yang komunisme itu hari ini sedang ditinggalkan sebagai ideologi yang diadopsi oleh negara, bukan tidak mungkin nanti muncul lagi gitu kan?
Oh iya, kan yang ditinggalkan itu adalah komunisme dengan gaya yang lama. Tapi kan sudah lahir komunisme gaya baru.
Iya, yang kawin dengan kapitalis tadi.
Dan itu klop gitu loh. Artinya klop apa? Ada peluang di mana bangsa kita karena tidak kenal dengan Islamnya sendiri, maka kemudian akibatnya apa? Dengan mudah mereka caplok. Jadi sebenarnya, mohon maaf, sudah banyak yang terkontaminasi di negeri ini dengan paham, maaf, yang disebut komunisme kapitalisme.
Komunisme kapitalis. Ya,
komunisme kapitalis. Buktinya apa? Umi buktikan aja. Orang kita ini kalau mau beli barang itu tidak berpikir mana yang produk muslim, halal haram, tapi berpikir adalah yang murah. Padahal era yang lampau sempat kan umat Islam itu dibangkitkan kemandiriannya, produksi dalam negeri kan masih jargur-jargurnya itu masih ada, masih ingat lah kita, ya kan, jargurnya produk-produk dalam
negeri
itu bisa. Tapi ini kemudian langsung hilang zut. Ini ada apa ini?
Ya.
Berarti elit gitu ya, elit sudah terkontaminasi dengan pemikiran apa? Kapitalisme. Ini yang didorong dulu. Jadi komunisnya di belakangnya. Bila diperlukan yang ini dulu apa? Kapitalismenya dulu.
Karena sekarang orang memang nggak alergi kalau terhadap kapitalis.
Betul.
Nggak ada alergi terhadap kapitalis. Kalau terhadap komunis itu seolah-olah kan karena komunisme itu anti agama, mereka nggak mau dikatakan atau disebut anti agama. Ya. Itulah.
Malah saat ini akhir-akhir ini sudah santer para pengamat politik kita menyatakan sebenarnya negara kita ini sudah dikuasai oleh oligarki.
Ya.
Jadi yang berkuasa di Indonesia ini ya para oligarki itu.
Ya. Mi, kalau begitu, memang kekuatan politik itu makin terbukti atau secara teori semua orang sudah tahu ya bahwa kekuatan politik itu memegang semuanya. Tetapi dari fakta-fakta sejarah ini kan membuktikan pada kita bahwa kekuatan politik adalah hal yang mutlak harus dimiliki oleh umat Islam saat kita memahami, menyadari kalau Islam itu adalah dinul haq. Islam ini yang bisa menyelamatkan manusia, bisa menyelamatkan peradaban di dunia supaya tidak semakin menghasilkan kerusakan. Dan ini kalau kita hubungkan dengan tema kita hari ini, sebenarnya itu pula yang difikirkan oleh Rasulullah SAW ketika beliau menyiapkan kekuatan politik untuk memiliki negara di Madinah. Karena Islam harus ditegakkan supaya rahmatan lil alamin itu bisa diwujudkan. Nah, kalau sering orang menganggap kekuatan politik itu sekedar seperti keinginan sekelompok elit agar kemudian memiliki kewenangan demi keuntungan pribadi dan seterusnya, itu pola pikir kapitalis ya, Mi?
Kapitalis juga komunis.
Kapitalis dan komunis.
Iya. Kenapa kalau Umi tambahkan komunis, jangan dilupakan, komunis juga begitu. Artinya di negara-negara komunis, maka elit partai itu yang ngatur negara. Rakyat itu adalah, mohon maaf, objek atau pelengkap penderita.
Ya. Faktor produksi negara. seperti mesin-mesin produksi aja.
Iya, rakyatnya itu mesin produksinya. Kemudian yang duduk enak-enak nunggang ini siapa? Ya elitnya. Nah, mohon maaf, negara kita kan menuju begitu.
Jadi apa namanya, ilusi atau kebohongan-kebohongan mereka itu sebenarnya juga sudah diungkap ya dalam sejarah ya. Kalau mereka mengatakan sama rata, sama rasa.
Bohong banget.
Orang punya satu baju.
Baju bersama,
milik bersama.
Semuanya
milik bersama. Saya termasuk yang senang baca biografi ini.
biografinya Lenin itu apa namanya, ketika meninggal orang tuh baru tahu. Dikiranya selama ini kan citranya punya satu baju.
Gak ada yang lain. Setelah meninggal
itu baru ketahuan bahwa di ruangan tempat dia itu yang katanya dia cuma punya satu kamar. Karena begitulah ya citra pencitraannya di dalam negara komunis itu. Nah, dia itu punya kamar yang jumlahnya bukan kamar yang sama kan. Tertutup sekali kan ya, tertutup. Ini kayaknya bukan kamar. Kamar dia cuma satu, itu yang dibuka itu satu. Dan dia seperti tidak pernah masuk kamar-kamar yang lain. Ternyata semua ruangan, entah berapa ruangan itu adalah kamar dia. Sama persis ukurannya, desainnya, interiornya itu tadi. Bahkan kemudian lemari pakaiannya itu sama persis. Di dalamnya itu isinya pakaian yang jumlahnya orang tidak pernah bayangkan sebelumnya.
Umi jadi ingat ini Imelda Marcos.
Oh iya, sepatu-sepatu ya zaman dulu ya.
Itu tuh sudah heboh dunia kan. Imelda Marcos ternyata mempunyai sampai koleksi sekian banyaknya.
Sekian ratus sepatu. Sekarang itu artis-artis pada punya itu. Pada figure. Zaman dulu kayaknya enggak mungkin gitu.
Nah ini.
Ya. Jadi sahabat yang dirahmati Allah, kalau di dalam sebuah kitab itu Syekh Taqiyuddin An-Nabhani itu menyebut bahkan ideologi komunisme, kalau kita jelaskan apa adanya, maka itu hanya akan bisa menarik perhatian orang-orang yang lapar, orang-orang yang sudah pada batas putus asa, tidak bisa berpikir. Nah, sayangnya banyak orang yang memang tidak memahami ideologi komunisme ini, sehingga mereka tanpa sadar ya itu terpengaruh dan kemudian menganut ideologi komunisme. Kalau sudah menganut ideologi komunisme ya susah untuk lepas, karena pikirannya sudah terracuni dengan ideologi tersebut. Nah, poin penting yang kita sambungkan dengan tema kita hari ini adalah bahwa kepentingan umat Islam untuk memiliki sebuah kekuatan politik sebagaimana di dalam sirah dicontohkan oleh Rasulullah SAW itu salah satunya dan sangat mendesak untuk kita hari ini wujudkan, adalah karena umat ini gak bisa dilindungi dari ideologi-ideologi yang merusak. Ketika institusi politik atau kekuatan politik yang semestinya dimiliki oleh umat itu tidak ada lagi, karena umat ini kemudian dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang pola pikirnya itu bercampur aduk antara satu pemikiran dengan pemikiran yang lain. Bukan tidak mungkin pula kemudian pola pikirnya didominasi oleh ideologi tertentu yang bertentangan dengan Islam, sehingga akidah umat Islam ini menjadi tidak bisa terjaga. Banyak anak-anak umat Islam yang dimungkinkan untuk teracuni oleh pemikiran-pemikiran komunis termasuk. Nah, pada kali ini sahabat yang dirahmati Allah, silakan kalau ada pertanyaan atau komentar sahabat ya, saya ini tidak bisa membaca chat di layar karena ada sedikit gangguan nampaknya. Oh ya. Mungkin belum ada pertanyaan Umi, kita bisa lanjutkan sedikit ya. Kalau Umi tadi menyinggung ada perkawinan yang dimungkinkan terjadi atau ada metamorfosa yang dimungkinkan terjadi pada ajaran atau pemikiran komunis, dan itu bisa saja ada kolaborasi atau ada persinggungan dengan agama. Nah, ini sedikit mungkin Umi sebagai tambahan agar sahabat semua juga punya kelengkapan modal atau wawasan untuk menyampaikan ke masyarakat, kepada yang lain gitu. Ya. Apakah di dalam agama yang lain yang Umi selama ini kaji itu ada kemungkinan tadi ya, kalau saya bahasakan itu perkawinan atau kolaborasi dengan komunisme?
Ya, jadi kita agak sulit dulu ya. Jadi kita agak sulit dulu. Dalam Islam sebenarnya agama kita ini sudah jelas banget gitu ya. Antara benang merah, benang putih, benang hitam dulu udah jelas banget. Jadi Allah sudah memberikan suatu peringatan kepada kita, mengingatkan hamba-hambanya ini. Jadi jangan sampai ulama dan umaro itu tidak ada pemisahnya, tidak ada sekatnya. Ya, jadi artinya apa? Jangan sampai nanti elit ini, penguasa dalam melaksanakan kewajiban untuk mengatur negara, jangan sampai kemudian dicampur, tidak mempunyai pegangan. Kalau sampai ulama, apalagi ulama itu difuting gitu ya, istilah umi difuting gitu. Di apa ya?
Dicekoi dengan disuap atau
dihidup-hidupi gitu ya, oleh penguasa, maka dampaknya adalah nanti, apalagi orang Asia kan, nanti kebijakan-kebijakan atau fatwa-fatwa ya, kalau ulama kan fatwa, fatwa-fatwanya itu nanti adalah fatwa-fatwa, mohon maaf, yang lebih bernuansa politik praktis demi kelanggengan rezim. Nah sekarang aja kan sudah nampak nih, bagaimana misalnya ulama yang dahulunya itu tegas, berprinsip, tapi setelah kemudian didekati dan juga gayung bersambut, apa yang terjadi sekarang? Udah berbeda, fatwanya udah berbeda kalau itu disebut fatwa. Jadi artinya disinilah kita harus berhati-hati. Berhati-hati jangan sampai terjebak. Kita ini jangan sampai, mohon maaf, tergiur oleh topeng-topeng. Apalagi dengan praktek daripada politik yang mereka lakukan, yaitu apa, semuanya mengatakan politik itu tidak ada yang kekal. Terus ternyata apa maksud mereka? Politik tidak ada yang kekal artinya apa? Praktek yang mereka lakukan adalah, okay, kemarin aku membenci Islam, hari ini aku baikin Islam. Bila perlu, maka ada yang sampai berani menjanjikan kalau dia yang dapat kursi, maka dia akan perangi apa namanya Israel di Palestina.
Atau minimal di kampanye-kampanye pilkada itu, kalau yang saya cermati ini kan juga ngotot mau pilkada ya. Itu katanya kalau menang nanti semua rumah ibadah digratiskan listriknya. Mulai dari yang sedikit begitu, sahabat, ini kadang kita membacanya itu ketawa-ketawa itu maksudnya ya Allah, betapa umat hari ini itu memang harus mendapatkan pencerahan, harus mendapatkan sentuhan tangan kita untuk menyadarkan. Ketika, karena yang gini aja bisa mempengaruhi umat.
Ketika kemarin ada peristiwa dan banyak statement, mohon maaf, yang mengkriminalisasi ulama, gitu. Tapi ternyata sekarang sudah ada statement dari orang yang beda tentunya ya. Orang yang berbeda yang kepentingannya adalah kepentingan politik sesaat, yaitu demokrasi kan. Berarti apa? Meraih suara dan mengumpulkan suara sebanyak mungkin. Dengan cara apa? Apapun. Dengan cara apa? Apapun. Demokrasi gitu loh. Ya. Jadi yang penting adalah suara kan. Cara menghimpunnya gimana? Terserah aja. Gitu kan? Maka kemudian apa, mencetak hafidz, padahal kemarin gitu ya, kemarin demikian good looking jadi olok-olokan segala macam gitu kan. Tapi sekarang ada yang justru mengatakan ya, kalau dia yang naik maka dia akan jadikan masjid sebagai pusat kaderisasi ya. Untuk hafidz
Quran. Ini barangkali karena sudah mendapatkan rekomendasi dari lembaga survei. Elektabilitasnya itu turun di kalangan ini nih. Maka harus naikkan citra. Caranya gimana?
Nah, jadi apa namanya, marilah kita pahami benar-benar tentang agama kita. Jangan sampai kita ini nggak ngerti orang Islam, jangan sampai nggak ngerti tentang agama Islam. Itulah kewajiban kita saat ini, dan merupakan suatu kewajiban yang cukup ini, cukup apa namanya, cukup besar ini amanah ini.
Ya, besar sekali dan sangat dibutuhkan oleh umat ya. Yang tadi Umi sampaikan sebenarnya di dalam sejarah Islam juga sudah dinyatakan oleh para ulama, oleh para fuqaha, ulama-ulama itu harus senantiasa menjauhkan diri dari pusat kekuasaan. Makanya ada istilahnya ulama su, ada ulama yang buruk atau ulama yang jahat, yaitu ulama yang mereka memberikan fatwa untuk kepentingan pusat kekuasaan. Bahkan ada yang menyebutnya ulama salatin, ulama salatin, ulamanya sultan, ulama yang memberi stempel pada apa yang disampaikan atau apa yang diinginkan oleh sultan. Dan sebagaimana kita paham ya Wi ya, dalam kekuasaan itu kan ada dua aspek, ada sistem yang dijalankan dan ada style si pemimpin itu. Mungkin kalau zaman dulu namanya ulama salatin atau ulamanya sultan memberi stempel pada kebijakan-kebijakan sultan sesuai gayanya. Sesuai gayanya itu maksudnya yang tidak efektif meskipun itu melaksanakan hukum syariat, kan ada tuh gaya masuk di sana. Kebijakan-kebijakan yang mungkin harusnya nih lebih pasnya secara administratif demikian ya, itu ternyata tidak dijalankan oleh sultan tadi. Sultan memilih hal yang mungkin lebih meringankan atau mungkin lebih ya menguntungkan sebagai individu. Ternyata ulamanya itu menstempel, menyetujui. Nah ini dicela sebagai sosok yang sangat buruk menurut pandangan para fuqaha. Apalagi sahabat, kita bisa bayangkan hari ini bahwa ulama salatin itu bukan orang-orang yang menyetempel kebijakan yang sudah sesuai dengan syariat tapi tidak tepat. Tapi ya ini gak sesuai syariat, kemudian dipilih hanya karena selera atau kepentingan mereka yang berkuasa. Nah ini tentu akan sangat berat lagi, sangat buruk lagi konsekuensinya atau efeknya bagi umat ini. Dan karenanya kita punya tanggung jawab sebagaimana yang tadi Umi sampaikan, sekalipun ini besar dan berat, ini adalah tanggung jawab yang mulia ya Umi.
Mulia banget.
Mulia, dan kita semua jangan pernah berpikir untuk melepaskan diri dari tanggung jawab tersebut, tapi kita harus terus berikhtiar agar bisa mengambil tanggung jawab yang lebih besar lagi untuk menjalankan amanah tersebut.